Здравейте, банда, и добре дошли в Comedy Club подкаст. Аз съм Иван Кирков. Днес тук на гости ми е един човек, когато изключително много уважавам. Човек, който в последния един месец изказа неща, които си ги мисля от две години, но не мога да ги вербализирам така добре, както ти. Много се радвам, Иво Величков, да ми е на гости, да те представим като хипнотизатор, човек, който работи с подсъзнанието.
Психотерапевт, най-нормалното. Близко до реалността.
Ами ще представя като човек, който работи с нашето подсъзнание. Да. И го познава, и продължава да го познава и да учи за него. Така ли?
Това е доста точно. И съзнанието, и подсъзнанието са... Те няма как ги отделиш, но да, работа с съзнанието, с подсъзнанието е близко до това, което се чувствам компетентен като сфера.
Ами сега май доста хора работят с нашето съзнание и подсъзнание в момента, последните две години.
Те винаги са работили, но по различен начин. Всичко зависи от технологичното развитие на света. Едни и същи процеси в различните етапи под различна форма се прокарват и се използват като методики и като принципи.
Само да им кажа с две думи защо, накъде исках да насочим днес разговора и защо въобще ми беше толкова важен този разговор. Аз поканих двете страни на един голям спор в момента. Спора с ваксините, да. С зелените сертификати. Едната страна поканих, беше по телефона, тъй като е карантиниран, господин Костадин Костадинов.
Да.
От другата страна поканих доктор Симидчиев. И забелязах в нашите фенове, в нашите последователи, невероятно разединение. Такова разединение просто не съм си представял, че е възможно. До такава степен, че щом поканих единия, десетки и десетки хора писаха: Иване, ти как може да даваш трибуна на такъв човек? Ние се отказваме от теб, ти си пълен нещастник. Поканих другата страна и тогава пък от другите писаха абсолютно същото едно към едно. И наблюдавах всъщност такова разединение, което не съм си представил, че е съществувало. То е съществувало в историята на човечеството, но аз не съм го наблюдавал толкова близо поне.
Ами, първо ти благодаря за поканата, защото за мен е първо, че ми е приятно. Темата също ми е важна и приятна. Другото, което е, трябва да го кажа, защото няма да ме пуснат вкъщи, дъщеря ми ти е огромен фен и на Комеди клуба. Радица и така често ви е в аудиторията. Имаш поздрави специални, благодарна.
Еми, поздрави и на нея. Как се казва дъщеря?
Ралица.
Ралица, поздрави специални в такъв случай и на теб.
Благодаря ти за поканата.
Каняте като третата страна в този конфликт. Този неутралният човек, който не е толкова пряко вкаран вътре в конфликта, но наблюдава процесите и си анализира и си прави изводи и за едната страна, и за другата страна.
Аз си мисля, че стремеж на всеки човек е да бъде обективен. Не винаги това е възможно. Даже мога да кажа, че почти никога не е възможно. Ние сме субекти, имаме субективно мнение, но поне стремежа, и то по-правилен стремеж да сме някъде в баланса, е много важен за това нещо. Ниче казва, че в много такива ситуации човек е като въжеиграч. Той трябва да не залитне нито в едната, нито в другата посока. Защото човек може да стане както безкритично вярваш, така и безкритично, нали, съмняваш се във всяко едно нещо.
Но въжеиграча, като се загледа само за една секунда в нещо,
губи
баланс, губи баланс и пада долу, и знаем какво след това, как го е наблюдавал Ниче.
Да, и при въжеиграча така емоционалното състояние е много важно. Тоест да бъдеш някакъв вътрешен баланс. Сигурно нещата, които ще ви кажа, според мен почти всеки си ги мисли, вече всеки си ги формулира по свой начин, но това са вече за тия последните две години познати процеси за всеки човек в света. Защото това, което се случи, извиняваш, почна малко по-далече, това, което се случи преди две години, е нещо безпрецедентно в историята на човечеството. Тоест, света никога не е предполагал, че може да бъде затворен за една секунда. Целия. Не една част и не друга част. Буквално като лавка. Просто от един ден за други. Всички имаха едно и също поведение, което е прецедент в световната, в човешката история. Различни лагери. Ние сме имали различни лагери. Източен, западен и така нататък. Леви, десни, консерватори, либерали, всякакви такива неща. Но всички в един момент реагираха по един и същи начин. Тоест нямаше различни полюси. Имаше едно и също поведение. Това не го е виждал света, не го е виждал човечеството. Оттам нататък връщане няма, защото в нашето общо колективно съзнание вече е записано, че това нещо е възможно да се случи. За един ден просто да отменят всичките неща, които познаваш и да те затворят. Явно минаваме в друга фаза на човешките отношения. И те се определят от технологичното развитие, защото то единствено позволява една и съща информация в един същи момент да стигне до всеки човек в света.
Ами това е нещо, което се опитвам да го обясня и не мога с никого да стигна до съгласие. Те ми казват, ами той сега ще се оправи, всичко ще е по-старо. Им казвам, дори да се оправи, дори да ни върнат, няма сертификати, няма нищо. В нас вече е нормално да дойде вирус, да бъдем затворени, да питаме за колко време ще ни затворите този път. Ами той един вирус обикновено 2 години държи планетата затворен, така че е нормално. Тоест ние вече те неща ги разбираме като напълно нормални. И то само за 2 години.
И вече има тая опитност, записана в нашия мозък. За всеки мозък на света вече е записана тази опитност, че това е възможно да се случи. Защото допреди това, да кажем, аз спомням, 13 март беше, нали, 2020, когато нас...
Еми нас на 8, защото държавните институции на 8 и частните на 13 ги затвориха.
Въпросът е, че оттам нататък вече всеки знае, че това е възможно. Всяко едно съзнание, всеки мозък това е записано. Допреди това хората не го предполагаха, ако им го кажеш... Един ден по-рано или два щеше да бъде научна фантастика.
Ние имаме подкаст, в който един от колегите, Ники Банков, ми казва: Иване, ми затворят Комари Куба. Кришър затворят Комари Куба, ти от ли си? Добре, представи си, че го затворят. И аз казвам, нали имаме в Пловдив, ще бачкаме в Пловдив, голяма работа, че са затворили един. И той ми казва, ако двата ги затворят, викам, бе, как ще затворят? Не можеше да ми мине през ума, че е възможно това нещо.
Този процес е аналогичен с всички хора, с това, което се мисли всички хора в този свят.
Mm-hmm.
Нали? Просто никой не е вярвал, че това е възможно. И в един момент ние го преживяхме. Щом сме преживели, ние го имаме като опитност и съответно няма връщане назад. Ние вече знаем, че това е възможно. Щом знаеш, че едно нещо е възможно, ти го допускаш все повече и повече. Да се случва. Значи, нещата са такива. Това, което може да си представим, най-вероятно да се случи. Ако ние не можем да си представим нещо, по-трудно се случва. Но връщане назад няма. Хайтов, нали, е казал, света като събуй по турите веднъж, никога не ги обува отново. Няма как да се случи това нещо. Въпросът е, че това разделение, за което си говорихме, хората са по-разделени от когато и да било и хората са по-религиозни от когато и да било. Защото единствената религия, която в момента има, е за и против COVID или ситуацията, или мерките, или ваксините, без значение. В смисъл, тази тема разделя хората.
Пак много добре го описа. Пак нещо, което не мога да го изкажа по такъв добър начин. За или против, наистина в момента е религията, защото толкова себе отвержено коментират нашите последователи отдолу в едната или в другата посока, че само с религия може да се...
От едната страна може да видиш хора, които имат едно вероисповедание, една политическа мисъл, едно образование и така нататък. И други, точно противоположните. Те са от същия лагер. Разбираш, хората не се делят в момента по други принципи.
Да.
Кажем, грубо казвам, един християнин и мусулман може да е и за и против. Един либерал или консерватор може да е и за и против. Един научно настроен и окулт настроен човек може да бъде пак за и против.
Виждаме го дори в парламента ни. В момента имаме почти всички, нали, айде, изолирали са ГЕРБ, но всички останали са от едната страна, Възраждане от другата страна.
Абсолютно. И това е картина на обществото. Но аз ги виждам така нещата. Смисъл, не ги виждам, така си ги обяснявам, защото човек има нужда от обяснение. За да бъде спокойно съзнание, то трябва да си направи някакво обяснение, колкото е така по-обективно, може би е по-реалистично. Независимо какво не си иска, защото от моята работа това, което знаме, че всеки проблем, който имаме, е конфликт между вътрешната и външната реалност. Не нямаме други проблеми. Тоест, какво не си иска и как е. Нали, как ги решаваме вече тия проблеми е друг въпрос. Аз така ги виждам за себе си нещата. В момента в ситуацията, да кажем, в двата полюса, на за и против, нали, двата полюса има, не знам колко, говоря е така, примерно, 5 или 10% фанатици в едната или другата, без значение в коя посока. едни, които твърдо 100% вярват, че всичко, което ни се казва е истина, и всичко, което се случва, има основание, и че всичко, което се прави както трябва, и че така трябва да бъде. От другата страна са точно обратните, нали? Които, за които това е абсолютно отхвърляне от съзнанието. Тези, не знам колко, да кажем по 10%, грубо го казвам.
Айде 5, да не ги обиждаме.
Айде 5, да, 5, да го кажем. От всяка страна да кажем, че има 5. Те са най-стабилните хора. Тъй като независимо в какво вярваш, ти имаш ли твърда вяра и убеденост, ти си стабилен. Ти си убеден, ти имаш вътрешно стабилно състояние, което никой не може да го помръдне. Хората, които са по средата, които са огромната част, да кажем 90%, 80%, не знам колко, са тези, които се лашкат, защото в момента няма нито един информационен източник, информационен канал и така нататък, който да бъде абсолютно убедителен. Колкото аргументи може да се изкарат от едната страна, толкова аргументи може да се изкарат от другата страна. И това стресира и хаотизира съзнанието на хората. Тъй като нашето съзнание работи така, то първо, когато трябва да вземе решение, тъй като решението е може би най-трудният процес, който не извършваме когнитивен, тъй като всяко решение означава не да получиш нещо, а се откажеш от нещо. Тоест, нали, ако трябва да избереш това или това, от едно трябва да се откажеш. И това е много труден процес когнитивен, така че ние винаги преценяваме от коя концепция да се, от кое нещо да се откажем.
Или работа, примерно. Ако трябва работа, да започнеш, да, работа, ти избираш едното и се отказваш от всички други
от
възможни...
Всичко друго. От всичко друго. Така че нашето съзнание, това, което прави, слага плюсове и минуси в една ситуация на решение. И ако работи правилно и трезво, където има повече плюсове, там накланя, нали, избора. Само че нашето съзнание, освен да вижда и да преценява плюсове и минуси, той проектира плюсове и минуси. Тоест ние може да проектираме безкрайно плюсове и безкрайно минуси, като наши виждания, като вярвания, като въображение, като фантазия, ако щеш. Тоест всичко, което и общо взето натежава към емоционалното ни решение, нали, на къде ще има повече неща, дали плюсове и минуси. Така че в тази несигурна ситуация, в която хората са загубили на първо място вяра в информацията, която стига до тях, източници, те нямат почти сигурен източник на информация, са склонни да проектират безкрайно много плюсове и минуси в едната и другата посока, на където и да погледнат, те виждат едното и другото. И това ги стресира.
Ами, в такъв случай, на кого беше залогът за вярата? Ако Господ съществува и не вярвам, мога да загубя безкрайно много. Ако съществува и вярвам, няма да загубя толкова.
В момента не мога да цитирам кой беше. То беше.
Но
дали,
мисълта
гостин,
е много
дали,
интересна и много
така,
хубаво,
да,
пасва точно в този момент. Защото тогава, ако ти си антиваксър, да речем, можеш да спечелиш безкрайно много, ако ваксините те убиват и нещо ти правят.
Да.
Но можеш да спечелиш много малко, ако повярваш в тях и така или иначе си млад човек, вярваш, че няма да го изкараш много тежко. И всъщност това ти дава по-голямата тежест да вярваш в антиваксърството сякаш.
На нас не се иска да смятаме, че сме много разумни същества, че сме много рационални същества и че много добре преценяваме всичко. Всъщност, нашите решения се взимат основно емоционално. И емоциите, които лесно могат да бъдат предизвикани, са първичните емоции.
Страха.
Основно страха, защото основен инстинкт, който ние имаме, е за оцеляване. Всички други инстинкти, които развиваме, които имаме и които развиваме, го обслужват.
Ми те двете страни ни плашат всъщност. Едните, че ще умрем от ваксини, други, че ще умрем от вируса.
Точно така, да. В смисъл, да, която страна иска да тежи, плаши другата. Дори да има, има тенденции на опити за убеждение, за обръщане към рациото, към разума, с разумни аргументи. Но съзнанието няма силата да се бори с инстинктите и с емоциите. Много, много малко. Много е слабо. Така че емоциите винаги наделяват. Ние живееме спрямо нашето емоционално състояние. Прямо емоциите, така да кажем, това е подсъзнанието, а нашето съзнание или рациото или разума всъщност намира приемлива форма на нашите емоции. кажем, фобията. Една фобия е, човек може да се страхува от бутилката. Смисъл. И колкото аз и ти да му обясняваме, че това е, няма никакви обективни причини да се страхува от тази бутилка, неговата емоция ще накара съзнанието да намери приемлива форма на страха, която ние с тебе не може да измислиме. Може, не знам какво се случи, може да се заразе, може да се пръсне. Не знам, аз не мога да го измисля. Но неговия разум, изплашен, повлиян от емоцията на страха, ще измисли някакъв аргумент, който да оправдае тази емоция.
И ние, опитвайки се да го убедим в противното, то може да включи някаква защитна реакция и да ни намрази или да се настрои срещу нас.
Да, твърдо да. Твърдо да. И този процес наблюдаваме в момента. Тъй като... Първата реакция, естествена реакция на съзнанието към нещо, което е непознато, плашето отрицанието. Тоест, ако нещо не мога да възприеме, първата ни реакция е да кажем, това нещо не съществува. Има един популярен исторически случай, когато индианците, нали, продължение на 3 дни не са виждали корабите на Магелан, които са били закотвени пред брега. Тъй като не могат да възприемат, тъй като ние не виждаме с очите, ние виждаме с мозъка. И очите само дават информация. Ако мозъка не може да обработи тази информация, той просто отхвърля. Той не възприема. По същия начин, ако ние нямаме обяснение за дадена ситуация, за дадени процеси, за дадени тенденции, ние първо си затваряме очите. Не случайно има тази метафора за щрауса, който си завира главата в земята. Нали? Така че...
Добре, Реми, какъв е пътя да убедим едните или другите всъщност? Примерно, сега с теб двамата получаваме ултимативното знание. Верният отговор е отговор А. Трябва всички, цяла България да постъпи по начин А. И знаем го това със сигурност с теб. Но как ще убедим другите?
Аз съм по-скоро скептик. Нали,
че нещо, не можем да ги
убедим. За да има, да го кажем така по-общо, за да има мир, трябва и двете страни да го искат. За да има разбирателство, за да има взаимност, нали? Трябва двете страни да го искат. За да има разделение или война, е достатъчно едната страна да го иска. И това, което се случва в момента, е, че двата полюса на това разделение, за и против, периодично не искат да са заедно. Значи, всеки се опитва да наделее. Никой не търси, между другото, средна позиция.
Ами тези, които управляват и са уж много... на правилната страна, мислят за нашето добро и така нататък. Те защо не се консултират с специалисти в комуникацията? Ето аз вчера правих подкаст с доктор Симечев и му казвам така, като сте толкова уверени в правотата на това нещо, че всички трябва да се ваксинираме, защо не инвестирате в това да го комуникираме на хората, а не да го налагаме на сила и да караме човек, който не иска да се ваксинира или човек, който не иска да има сертификат, защо трябва да го налагаме на сила? Защо не го информираме да го накараме да повярва в това?
Според мен, независимо кои са управляващи, аз също вярвам в момента, нали, че се търси решение и така нататък, и правилен път, и правилно поведение, но в момента не само българското, но всяко друго управление, според мен, в света, няма особена свобода. Тъй като информацията, която идва, поведението, което идва от конкретното правителство, да кажем в случая българското, всъщност не е най, как да го кажа, повлияващото нещо върху мисленето дори на българите. Ние сме подложени на глобално, на глобална информационна вълна. В момента, в който целият свят се държи по друг начин, има много малко значение как се държи нашето правителство. Има значение. Естествено, че има. Ние сме много по-различни като, ако щеш, и като отговорност, и като безотговорност от останалите страни. По един начин е в Австралия, по друг начин е, да кажем, в Европа, по трети начин в Африка, даже не знам как е. Нали, така или иначе. Но ние сме по-повлияни от масовата обща глобална вълна на мислене на поведение в света, отколкото просто от локалното правителство и управление. Според мен това е тенденциозно поведение, общо глобално, тъй като аз мисля, че и знам, че има достатъчно умни хора и във всяко едно правителство. Имам така личен приятел в прекрасно момче, който е професор в Imperial College, където първата ваксина там се направи. Той е психолог, Иво се казва също. И професор е по невронауки. Той е един от съветниците на екип психолози, които съветват правителството как да налага мерките и така нататък. И сме си говорили много пъти за тия. Винаги си говорим, но последните две години това също е тема, нали? Цялата COVID ситуация, да го кажем. Колко е неутрална дума,
да,
нали?
Да, ситуация. Да, търсим постоянно неутрални думи.
COVID ситуация. И сме си говорили, и аз съм споделял неща, които си мисля. Окей, да кажем, че вярваш, че искаш да накараш хората да се движат в правилна посока. Да кажем, нали, това нещо. Дори така да аз виждам, не виждам пълни мерки. А има умни хора, които знаят, че трябва да са пълни мерките. Това, което аз виждам, е, че стимулите могат да бъдат, нали, с плюс и с минус знак. Тоест и тоягата, и моркова трябва да присъстват. Аз до сега виждах предимно тоягата. И виждам предимно тоягата. Тоест плашенето, принужденията, глобите и така нататък. И съм споделил и на него, и с други приятели сме си говорили, че според мен много по-ефективно ще бъде всичко, ако се види и моркова. А моркова, според мен, може да бъде на първо място предвидимост на ситуацията. Защото това, което стресира хората, е непредвидимост. Кога, какво ще се случи, до кога ще бъде това нещо и така нататък. В момента, в който, в първия момент, когато ни затвориха преди две години, нали, казаха две седмици. Мисля, че никой не повярва, но няколко, още беше началото, може би някои хора повярваха, може би някакъв процент хората повярваха, но за този процент хората това даде някакъв стимул да спазват мерките. Окей, само две седмици. Виж, според мен по-голяма част не вярваш. Или поне половината, не знам. Аз лично не вярваш, че са две седмици. Аз знаех, че всичко е различно. Но от тук нататък, след тези две години, според мен има огромна необходимост и нужда от този морков, от предвидимост. Някаква предвидимост. Тоест, окей, до края на годината ще приключи. Окей, може би другата година ще приключи. Без значение. Защото съзнанието, когато не вижда граници, то се стресира. Съзнанието не може да си представи нищо или всичко.
Ти говориш в тази твоя статия точно за тази непредвидимост, как може да се използва от манипулатор евентуално.
Да, това е най-лесното, защото знаеме, виж, съвременната психология, невронауки и въобще науката в огромна степен преоткрива емпиричното знание, което ние носиме. Емпиричното знание нашия народ е, нали, смисъл, че в мътна вода не е в селови риба. Нали, така че та непредвидимост е същия принцип.
Ти каза думата наука, нещо, което в момента адски много в обществото се използва и я използват последния начин. Щом науката казва така, значи е така. И аз им казвам тук в подкаста, чакайте малко, науката не е една. Има точно повече така от една наука. Има науката математика, има науката медицина, има науката на икономика. Има най-различни науки. Но ние в момента сме изложени на информация само и единствено от една единствена наука.
Икономиката.
Ами, добре, ако кажем, че тя е отзад, но отпред, като довод се използва само единствено медицината. Единствено ни се варят числа на заразени, числа на починали, числа на еди си какво. Ние сме изолирали тотално всички други науки. Правото не е ли наука също?
Естествено.
Правата на човека не са ли също важни неща? Най-различни.
Абсолютно. За мен е важно, нали, според мен е всички нормални, защото все пак, нали, повече хора са нормални, всеки нормален човек, никой вече не отрича, че има болест, че има вирус, че има тежки последствия за някои хора.
Аз лично съм го карал или един, или два пъти, вече не знам колко, но потвърждавам, че го има. Да.
За мен, за тези две години всеки се е срещал през близки, през познати, през себе си и така нататък, и си е дал сметка, че наистина е пагубно за някакъв процент от хората. Това е безспорно.
Да, и за нас младите също е гаден. И не умираме толкова много, но наистина е нещо, което е по-сериозно от другите.
Да. Това, което бърка хората, е нелогичността, непоследователността на мерки, тази непредвидимост. Нали, кое защо се случва? Тъй като няма ли обяснение, нали, няма ли конкретика, ние сме стресирани. И това е най-подходящото състояние за водене на съзнанието, ни кажа манипулация, за водене на съзнанието в една и друга посока. Това са тенденции. Така че Между другото, ние си говорихме, нали, че за мен думата конспирация не е приемлива. Смятам, че наистина е елементарно конспиративното мислене, но, но човек не може, само пазейки се да не бъде елементарен, да си затваря очите. Аз виждам тенденции.
Защо не мога да убедя и защо ме обявяват като конспиратор, когато кажа, най-простата ми теза е, че в момента има една ситуация, вече две години, и тази ситуация от различни агенти, от различни хора или организации се използва по някакви начини за тях самите. Това не е конспирация, това е как функционира света. Света функционира, че има много организирани, много неорганизирани хора. Те реагират на това, което се случва и го използват по някакъв начин, за да напреднат или да, да постигнат цели свои.
Според мен е...
Не е ли най-простото твърдение това?
За мен е най-логичното, защото ни топлата вода няма да открием нито в отношенията, нито в развитието на света. Хората едно време са казали, ако искаш да разбереш какво се случва, гледай къде отият парите. Нали? И в момента, в който... В момента сме в една също безпрецедентна за историята ситуация, в която икономическата власт за пръв път е по-силна от политическата в света, в глобален мащаб. Така че най-мощните компании, корпорации и така нататък, когато видим тенденцията, в която те инвестират, тенденции, които те предполагат, според мен е добър пътеводител как ще как предстои да се промени ситуацията. Това, което се случва, е, че вече, между другото, предполагам, си го забелязал и според мен почва да го забелязват хората, че от някъде от месец насам, на най-високо ниво световно, т.е. като говорим още от Бил Гейтс и така нататък, вече се чуват и други такива като ехо, нали, отеквания за посоки. Казват, според нас вече сме към края. Според нас лятото е последната вълна. Според нас, нали, до края на годината максимум ще продължи. И аз вярвам, че бъде така. Защото света вече е променен. Просто много бързо, за две години, се трансформираха страшно много сфери на нашия живот.
И два сектора много напреднаха. В момента всички гледаме към ваксините и фармацевтичните компании. Те са ни във видимата сфера. Но това, което то е толкова също във видимата ни сфера, обаче не гледаме към него, това е виртуализацията или дигитализацията. Нещото, което ни го промениха е така за две години, процес, който може би, според мен, щеше да си върви и щяхме да стигнем до там, но сега беше ускорен многократно. Това с хоум офисите, това с дигиталните колове. Ние сме комедианти, ние правим много често комедия, ние гостуваме на фирмени партита.
Да.
Последните две години, знаеш ли на какво гостувахме? На виртуални фирмени партита. Като ние комедиантите, певците, идва певеца тук, в нашето студио и правим виртуално пее на
виртуална промяна на отношенията.
Тоест, ние вече започваме да си казваме, ми то може и без ходене на живо, примерно на комеди, може да си го гледаме само. Телевизорите стават по-големи, колонките стават от петтени страни. Общо взето преживяването, дигиталното преживяване става все по-добро. Да, в момента говорим вече и за виртуална реалност. Не вярвам, че сме достигнали чак толкова добро качество на тая виртуална реалност, наближава, че да не я различаваме, но наближава със сигурност.
Наближава.
Като виртуална реалност също е било преди години да четеш книга. Защо е виртуално? Защото ти се потапяш в този свят и за момент си изолиран и си в джунгла, обграден от животни и така нататък.
Абсолютно.
Добре, това нещо не е ли също плашещо по някакъв начин? Не е ли също твърде голяма промяна и трябва ли да приемем неизбежната промяна? Трябва ли да приемем, че познатия ни свят просто няма да го има вече и ще бъдем в друг нов свят?
Според мен, независимо дали ще го приемем или не, то ще бъде така. Въпрос е... Принципът според мен е такъв. Ако човек иска да контролира нещо, първо трябва да му се отдаде да го опознае. Най-сигурният начин да запазим максимума от света, който искаме, е да познаваме тенденциите, които предстоят и бъдещето. Тоест, виртуалният свят ще дойде. В смисъл, това е безспорно. Виртуалните отношения ще дойдат. Виртуалните офиси ще дойдат. Виртуалните представления и концерти ще дойдат. Всичко това ще дойде.
Добре, ти имаш дъщеря.
Да.
Ще имаш внуци един ден. Не искаш ли внуците ти да играят с истинска топка на истински двор?
Естествено, че искам. Затова и живея, нали, на място с двор в град, колкото може повече.
А не е ли старо това наше... Аз също го искам, но не е ли старо това наше разбиране и няма ли младите да го изместят, защото сега децата, които ще се го възпитават, ще го променят.
Ще го изместят. Виж, извинявай се, някакси отдалече отговарям, защото мисля,
да,
че е важна,
супер,
важна,
е
важна основата
важна,
за нещата.
Точно така отговаря отдалече.
В момента ние сме против сертификатите. Аз също съм против всяка допълнителна дискриминация и така нататък. И най-малко, защото смятам, че не върши работа, тъй като всеки, който има или няма сертификат, знае, че това е формално, тъй като никъде не ги гледат. Това просто трябва да го знае човек. Който не го знае, си затваря очите.
Аз казвам, слава Богу, че е формално,
да.
Слава Богу, че не ги гледат.
Да,
слава
да.
Богу, че...
Те не казват ние... нищо. Те просто не вършат работа. Те просто са един символ в момента. За това нещо. И според мен е напълно очаквано и реално, нали, бунта срещу този тип необмислено поведение. Но съм убеден, че също е било преди 150 години, когато хората са били задължавани да имат паспорти, лични документи. До преди 150 години хората са нямали лични документи. И те не могат да си представят, че може да им искаш паспорт и лична карта, за да отидат от това село в другото. или нещо друго. Тоест, ние лека по лека сме принудени да приемем промените на света. И колкото и да не ни се иска, няма как да устоим на общата вълна. Дали ще отпаднат тези сертификати, дали по някакъв друг начин ще бъде регулирано от тук нататък, по друг начин ще се регулира достъпа на хората до всяко едно нещо. Независимо как е. Може да го отблъснем, но то ще се върне. Тъй като бъдещето идва. Мен може да не ми харесва, но знам, че идва. Според моето поколение... Общото поколението на хората между 60-те и 80-те години е последното поколение, което познава отношение от преди ерата на интернет. Хората след 90-те години родени, младите хора след 90-те години родени, те не познават други отношения почти освен интернет и виртуалните. Така че това, което ние познаваме, ще се опитаме да го предадем до голяма степен на децата ни. Може би те ще се опитат да го предадат на техните деца, поне в някаква степен, но ще бъде в много по-малка степен. След 2-3 поколения света няма да е такъв, какъвто го познаваме по никакъв начин, независимо дали искаме или не. Ние може да запазим само нашия пряк достъп, нашия живот, живота на децата ни, да запазим тези елементи, които смятаме за ценни, един вид да запазим реалната реалност. Защото мозъка може да бъде излъган много лесно. Нашия мозък и подсъзнанието не прави разлика между истина и лъжа. Всяко нещо, което си го преживял за мозъка, е истина. Отиваш на кино, гледаш сцена, и то на кино, не на виртуална реалност или нещо друго. На кино гледаш сцена, някой се преследва, мечки изкачат и така нататък. Това не се случва на тебе, но тялото ти реагира само, че се случва на тебе. Дига се кръвното адреналин и така нататък. Още повече, когато всички сетива бъдат обслужени от виртуалната реалност, не само поглед, не само слуха, осезанието, след време съм сигурен, че мириса и вкуса ще бъдат, нали, също повлияни от виртуалната реалност. Тогава мозъка няма да прави разлика между истинския и виртуалния свят. И тогава, не знам дали си попаднал Бен Гьорцел.
Не.
Той е един от футуристите. Той е, в смисъл, един от големите учени.
Какво за да го...
Бен Гьорцел, аз ще го пусна, ще го изпратя. Мисля, че ще бъде интересен. Но неговите така технологични прогнози се сбъдвали винаги, почти до час и до секунда. Той предвижда, че в момента, в който виртуалната реалност навлезе, нали, масово в живота ни, така или иначе, очертава три основни тенденции, перспективи за живот, поне за близките 2-3 поколения, нали, особено нашето. Една част от нашето поколение най-вероятно ще останат в голяма степен, търсейки реалната реалност, начинът, по който познаваме. Естествено, че използвам виртуалното. То е неизбежно, но ще запазим колкото може повече нашия начин на живот и това ще ни бъде позволено, както в момента хамишите, нали, да кажем, имат такива общо деца отказани от електричество, от не знам си какво.
Че сме хора с архаични разбирания.
Архаични разбирания, архаични отношения и така нататък. Окей, така ще бъде. Огромна част от хората ще живеят като аватари, тъй като ще имат тази възможност. Тоест, тялото ти няма значение къде е. Мозъкът ти ще може да влиза във всяка реалност, със всяка форма. Нали, да прави всякакви неща. А някои хора, според него, нали, ще бъдат склонни дори да се откажат своята идентичност, свързвайки се с общото съзнание, нали, изкуствен интелект и така нататък. Най-далечните прогнози за За, нали, това е singularity day, както казват. Mm-hmm. За това нещо най-далечните прогнози са 2045-та. Бен Гьорце смята, че това е 2029-та, примерно. Така че да, цялата тенденция, връщайки се на конкретната тема, цялата тенденция, според мен, е в, на света, променена за две години, е точно към тази алиенация от отчуждение, от реалните отношения и реалността и все повече налагане, прилагане на друг тип отношения, които са опосредствени през виртуалната реалност и действителност. И за мен това е огромната промяна, която се е случила. Защото наистина, както човек казва, и тази криза ще мине. Ние сме минали няколко кризи, аз минавам кризи в живота, нали, световни, местни и така нататък.
Преди това е имало по-големи, по-големи Втора световна кризи. Война.
Да, всяка от тях е носила някакви огромни промени в мисленето, в поведението, в развитието на света и сега ще бъде така. И според мен посоката, тенденцията е към виртуализиране на нещата. Защото ние това, което правим, е непрекъснато приемаме, всяко следващо развитие на човека приема форми на реалността. Кажем, едно време хората са търгували с материални неща, с стоки, с злато. След което, нали, взимат символ на златото и почва го правят с хартийки. Нали. Сега в момента тези хартийки ще бъдат, нали, заменени от друг символ, който ще бъде чисто, да кажем, там, дигитален и така нататък. Може би след време ще бъде нещо друго. Никой не знае, според мен. Но посоката... Според мен, ако човек не я вижда, просто не иска да я види.
Добре, можем ли да говорим за, че колективното несъзнато се е променило идентичността му, докато е витаяло някъде просто. Сега дори в сървърите съществува нашето колективно несъзнато също.
Разбира се.
Тоест, колективното несъзнато от просто концепция, която не е съществува. Сега вече може дори не да се пипне, ама може да се дефинира, да се каже ето тук в тези сървъри абсолютно съществува свят, който е част от нашето колективно несъзнато.
Твърдо да. Твърдо да. Нашата същност е в джоба ни, нали? В телефоните, които има само 10 години. И при 10 години нямахме смартфони. Имахме такива, да штрахме по една снимка, нали, как мъче много хубав телефона. И трябваше да натискаме копчетата, нали, за това нещо. Но тенденцията е такава, отново техническа революция, особено след като се появи интернет, започва да се използва. Тенденцията е в света материята да изчезва и да остава информацията. Тоест, ако преди искаш да имаш 1000 книги, ти трябва библиотека, колкото тази стена. В момента тези 1000 книги, информацията от тях е на това пространство, кажем, на флашката, в, пак, нали, много по-голям носител, отколкото, да кажем, само някои чипи, така нататък. Така че в този свят материята започва да изчезва, информацията остава. Единствено нещо, което остава информацията и в момента, това, което ни влияе, не са реални физически фактори. Никой реално не те спира никъде. Никой не те е спрял дори в някакви, смисъл, някои хора с или без сертификати почти не са ги спряли тук или там. Аз виждам какво става в големите вериги. Единственият въпрос е имаш сертификат. Човек може да си каже каквото си иска. Въпросът е такъв, че информацията е това, което спира хората. Информацията, че някъде ще ги спрат, че някъде е забранено, че някъде е позволено и какво трябва да се случи. Информацията е, в момента е наистина оръжие за масово поразяване. И хората трябва да се научат да я пресяват.
Добре, тази информация, която в момента всички я използват по някакъв начин, не можем пък да повярваме, че има свръх гении, които седят зад цялото това, което се случва и че е координирано абсолютно всичко.
За мен това е елементарно мислене, че някой злодей, като по филмите на Джеймс Бонд, стои там и се намисля как да избие света. Но според мен тези тенденции са били видими от десетилетия назад.
Обясни ми концепцията ти за думата тенденция, защото много ми хареса. Това е едно от нещата, които просто толкова силно ме впечатлиха в статията, която беше написал. Че, значи, да обясним как нещото, което хората го наричат конспирация, всъщност реалността е някаква тенденция, която всеки я използва в своя изгода.
Ами, да, за мен просто има показатели, фактори, които човек трябва да не иска да види, че води в определена посока.
Примерно дигитализацията.
Дигитализацията. който не вижда, че от две години насам с експоненциално просто се дава приоритет на виртуалните отношения, работа, бизнес и така нататък, преструктуриране на света, той не вижда тенденцията. Това не е конспирация, защото се случва. Елементарна конспиративна теория е да предположиш нещо, което няма основание да го предположиш. Или да преекспонираш определени елементи. Но това е тенденция. Защо? Защото процентно това навлиза все повече и повече. И то може да бъде забелязано, може да бъде наблюдано, може да бъде изчислено сигурно дори. Всеки за себе си може да изчисли колко активен, спрямо дейността естествено, която има, колко активно е използва виртуалното общуване преди тези две години, колко активно го използва сега.
Най-малкото учителките, които нямаха представа какво е Zoom и какво е Microsoft.
Абсолютно, на секундата
избухнаха. Сега в момента вече са...
Абсолютно, да. Пакирки. Така че това не е процес, който ще продължи до края на пандемията. Нали? След което понеже се свършва пандемията и той ще приключи. Няма как да се случи това нещо. Да, хората може би, не може би, хората сигурно ще се върнат в голяма степен към много-много реални отношения, много реални срещи на живо и така нататък, но без да отхвърлят това, което вече са получили.
Да, няма как човек, който вече се е научил да борави с Zoom, да забрави как се борави с Zoom и все едно не съществува да. Zoom никога повече.
Така че за мен и това е тенденция.
Добре, а медиите как участват в цялото това нещо, без да им е наложено с пистолет в главата по някакъв начин? Защо имаме в медиите също тая паника, която постоянно се случва? Защо толкова едностранно отразяват всичко, което става? Защо не търсят средния път? Защо не търсят... те обичат скандалче, между другото.
Това
да
е най-странното, защото медиите съществуват само на принципа на поляризацията. Тоест, колкото мнение има от тази страна, има пазар за толкова мнение от другата страна.
Mm-hmm.
Това е било допреди две години. Тоест, колкото про, да кажем, леви, толкова про-десни вестници имало. Примерно, вестници или там медии, нали, без значение, yeah. Говоря така общо за това нещо. Това, което е безпрецедентно по друг начин, е, че естествено, че има такива контрастни медии, да кажем, на основната линия, но има една основна линия, която е дебело подчертана. Във всичките медии, всичките водещи медии имат едно и също поведение и те са видими. За посоката, в която върви света, за това, че ситуацията трябва да бъде адресирана по такъв начин. Тези, които са против, нали, общия тон, са много малък процент. Те не са толкова гласовити.
Слава Бог, в България не се кенселва, нали, тази дума американската
cancel
да използваме. Кенсел
културата е ужасна,
cancel
да.
Кенсел културата, използвам американската дума, защото в щатите е развито това нещо. Да. То е да настроиш цялото население толкова силно против дадена личност или организация, че те самите без закон, без в съд и присъда, просто да го унищожат по други методи. Примерно да не си купуват абсолютно нищо от даден магазин. Това нещо сега се опитаха с Джо Роган, който е един от най-известните хора с подкаст в целия свят, който има милиони и милиони зрители. Тъй като той е малко по-към другата гледна точка и вика хора и специалисти, нали, които смята, нали, доверил им се.
Аз го гледам и той вика и двете страни. Общо взето.
Вика и двете страни, но е за разлика от NBC, да речем, което е масовата медия и викат само едната страна. Нали, са ясно застанали от едната
и
страна.
И той си позволява да споделя и собствено мнение.
Да, и неговото мнение, нали, ние знаем зрителите, че е малко повече от другата страна. И в момента се опитаха да го кенселнат, да го спрат, да го натиснат много силно обществото. Опитаха се дори медията, която му дава възможност за изява, това е Spotify.
Да.
Опитаха се и върху Spotify да въздействат. За момента, поне по мои данни от преди известно време, не са успели, но не се знае какво ще стане, защото знаем, че са много силно
и
подобни.
Не се знае, да. Не се знае. Да.
Но на какво се дължи това? Особено в щатите, нали, тук малко поне ни оставят да си говорим каквото си искаме, не ни затварят, но пък ние не сме в основната медийна на и Нова телевизия и BTV. Това бих казал, че са двете основни медии в България. Те двете са тотално една и съща линия, едни и същи неща.
Големите медии са в една посока.
Да.
Големите медии са в една посока и не само България.
Да, с целия свят, с всичките големи медии.
Поред мен е да... Ние не може да знаем защо така се случва. Тъй като 95% от хората в този свят нямат достатъчно информация, за да си дадат сметка защо точно така се случва. Всички може да видим, че не се случва.
И 99, примерно. Да.
Ние просто може да забелязваме, че нещо се случва, но причините за това не може да ги знаем. Може да са много благородни, никой не знае. Може, нали, може да са абсурдни. Нали, може да е така да трябва, защото иначе няма как да излетат някои извънземни, които се направи живота по-щастлив. Примерно, нали. Всякакви глупости може да има. Така че не можем да предположим точно защо се случва, но не може да си затваряме очите, че нещо се случва тенденциозно. Това е моето виждане.
Ами, добре. А как е възможно да е толкова координирано цялото нещо?
Не знам, но технологично вече има условия. За да може да се случи едно нещо, трябва да има условия. Технологично вече има условия да се случи това нещо. След Втората световна война, в която лице в лице срещаха и измираха десетки милиони хора, следващия голям световен конфликт беше Студената война, която много малко жертви имаше физически, но тя се водеше на информационно ниво отново. Аз съм бил на 7-8 годинки, там 77-8 година, когато, нали, имаше такива, спомням си, треперихме от страх, защото в списание Космос излизаха разни статии за новото лазерно оръжие на Запада, което, нали, мога да мине през всички, и ние си представихме как видите ни избиват, нали, смисъл. Така че в момента тогава просто технологията позволи да има тази информационна война, Студена. В момента е виртуална войната.
Ами, ето тая аналогия пък с войната. Значи, от една страна, сега пандемията ни кара да правим аналогия с войната. От друга страна, пък толкова е хубаво в момента. Аз живея безкрайно пъти по-добре, отколкото са живели по времето на Втората световна война. Така че си е кощунство да нарека това нещо тежко положение, в което се намираме в момента.
За това е виртуална.
Mm-hmm.
Тоест, винаги целта винаги е била съзнанието на хората. И то винаги през религията. Независимо дали тази религия се търси Господ или научни доказателства. То винаги е религиозно поведение. В момента просто има достъп до всяко едно съзнание. И в крайна сметка, още, нали, даже в едни древни ръкописи, още Сун Цзън, нали, в трактата за войната 15 век, казва, трябва да не да побеждаваш противника, да победиш намеренията му. Мислите му. Затова, да, физически ние имаме страшно много, нали, подобрения. Живота на хората е много по-дълъг. Живота на хората е много по-здрав. Нали, преди, да кажем...
Адвокат за храна, ако не си бездомник, хляб ще имаш. Може да си много беден.
Абсолютно.
И да си купуваш само хляб, значи, с вода от чешмата да ядеш, но ти ще имаш,
знаеш,
хляб.
В Европа никой не умира от глад и на улицата, ако не го пожелае сам. В смисъл, никой не е на улицата, ако не го пожелае. Има условия за минимум съществуване на всеки човек в западния свят, така да го кажем. И безспорно живеем безкрайно по-добре. Средновековието, до 40 години хората оттам нататък, ако са доживявали, те са били с постоянен забобол, непрекъснато, примерно, и така нататък. Мисля само за оцеляване физическо, така че ние имаме страшно много прогрес, нали, в живота ни, в отношенията, всяко друго нещо, защото всеки би предпочел, нали, в крайна сметка да е изплашен, колкото мъртъв. Така че за мен е прогрес, нали, цялото нещо, но винаги всяко нещо... Успех на всяко нещо зависи от баланса, т.е. доколко може да запазваме баланса на мислене, тъй като може да имаш всички условия за добър живот и въпреки това да бъдеш така нещастен и да няма много смисъл от живота ти.
Ми не ми звучиш много положително, мислеш за другото.
Не, напротив, аз се чувствам... Аз се чувствам прекрасно, защото смятам, че в тази ситуация човек има шанса да бъде, да запази начина си на живот, да запази ценностите, да запази всичко, което иска, но в малък мащаб. Т.е. в мащаба на неговото семейство, приятели, среда, занимания и така нататък. Смятам, че в момента, ако човек има възможността да повлияе масовите тенденции, масовата посока на развитие, да е толкова влиятелен като мнение, той тогава ще бъде атакуван от системата и никой няма шанс срещу нея. Като Джо Роган, примерно. Но когато си, кажем, отцел, нали, смисъл, никой не ти обръща внимание, тъй като технологичното мислене се интересува само от статистика, не от идеите. Нали? И ако ти не можеш да повлияеш на статистиката в глобален мащаб, много не се занимават с тебе.
Много интересна мисъл.
Значи, смятам, че в едни такива клъстърни общности, нали, клъстърни, не говоря за сектантски такива мисли, но в своя тесен кръг, човек има възможност да запази до голяма степен начинът си на живот, разбирането си, свободата си дори на изразяване на всяко друго нещо, много по-добре, дори отколкото преди. Но просто трябва да знае, че до тук това има мащаба. Ако той прескочи линията, в която става статистически забележим, просто активира действие.
И какво т.е. да си живеем в малкото, да си имаме малки мечти, малки неща.
Смятам, че такъв е етапа в момента.
Dream small, хора. Dream small.
Не, това е единствено и само моето виждане. Нямам претенциите да дам които и да препоръки.
Ами, то е много интересно. Аз съм си мислил, ако нещо се случва нежелано за нас, всъщност съм си мислил като изход, къщичка някъде в ненаселено място, оборудвана с сечива, най-различни неща, които ще ни подпомогнат, не изискват електричество, не изискват кой знае какво и обръщане към по-простия живот. И един вид... Гледай, пак съм си мислил в тази насока. Един вид ти ще си толкова нищожен, че никой няма да има въобще мотивация да се занимава с теб и да те унищожава или каквото и да
било. Пред мен това е период в развитието в сегашното развитие на нещата.
Еми ти каза, че вярваш на това, което този
Бен Гьорцо, да.
Е написал, че ще има три избора. Звучат ми много логични. Да. В резерват, айде така да го наречем, човешки резерват. Или в виртуална реалност, или пък да станеш част от тази мета-човечество или каквото...
Интелект, да го кажем така.
Интелект, който да ходи в други планети, да завладява други светове и така нататък.
Много от нещата, които при само 20 години така не сме вярвали, че ще ги доживеем, се случиха.
Например?
Смисъл интернета. Смисъл... Никога не сме си представили интернет. Между другото, преди минус ценци някъде попаднах в YouTube на едно интервю с Летерман с Бил Гейтс. 95-та година.
Ага.
Когато Летерман пита Бил Гейтс какво представлява интернета. Това е 95-та година. И Бил Гейтс се опитва да му обясни какво е интернета. Нали? Казва, там ще има информация, която ще споделят. На това интервю Летерман, нали, явно такава е тенденцията, не знам тази дума някак се не наложи, му се подиграва. Така, окей, защо ми? Аз мога да си купя вестник. Мога да си купя списание, мога да гледам телевизия. Хората не можеха да проумеят същността, че това нещо въобще само след 2 години или 5, примерно интернет беше навсякъде. След 98-2000 година вече хората масово имаха имейли. Това нещо. Така че достатъчно технологични скокови революции се случили за последните 30 години.
Ами ти в какво вярваш сега в момента? Какво би искал да се случи в момента? Какво искаш да стане с теб, с твоето семейство, с дъщеря ти?
Нормалните житейски неща. Нищо, аз нямам така по-различни мечти, отколкото и преди. Здраве, спокойствие, щастие, сигурност и така нататък. Нямам промяна на ценностната система и виждане.
Обаче ми каза, че искаш да живееш по стария начин. По познатия ни начин на живот.
Доколкото мога
а пък
го запазвам.
Вярваш, че ще влезе вече, ти ми каза, че 29-та година смяташ, че вече ще навлезе много стабилно.
А, да, и смятам, че човек трябва да опознава технологиите, за да може да до голяма степен да контролира каква степен от живота му те ще вземат. Аз смятам, че могат да се съчетават нещата. Против, аз съм по-скоро оптимистично мислене в тази посока. Аз съм убеден, че могат да се съчетават нещата. От друга страна, да кажем поколенията Z, така нататък, след 2000-та година или след 90-та година, са според мен най-потърпевшите поколения, тъй като нашите поколения като родители не бяха готови за този технологичен бум и за вредите, които виртуалната реалност може да нанесе на съзнанието на младия човек, на детето. Но те, като поколение, вече имат това предупреждение и смятам, че те ще бъдат по-балансирани във възпитанието на техните деца, имайки предвид опасностите от виртуалната реалност и интернет.
Опасности, според теб, не е ли просто защото сме по-стари, просто
не,
защото...
Не, аз работя с хора.
Какво, знаеш, виждаш като работиш с хората?
Аз работя като, знаеш, като психотерапевт. От 98-ма година ми беше първия кабинет. Така че, в смисъл, над 20 години така, имам опит и наблюдения. Ако в началото са идвали така най-различни хора с най-различни конкретни клинични проблеми в момента, просто това, което е истинската пандемия, е, че все повече млади хора, около 20, между 20, 25, 30 годишни, са абсолютно адекватни и неспособни да функционират в това общество масово. Сега не говоря за по-малката част, които са брилянтни млади хора. Естествено, че на тях разчитаме. Но масата са непригодни за реалния свят.
Какво означава, че са непригодни?
Това означава, че има няколко фактора, които предопределят провала на това поколение. Едното е погрешното родителско възпитание. Т.е. западния модел на възпитание е ултралиберален, което стресира децата. Учи ги не им показва граници, трябва те сами да намерят граници. Това ги стресира страшно много.
Защо ги стресира?
Защото съзнанието трябва да познава граници, за да бъде спокойно. Когато няма граници, то не може да се ориентира. Принципа на детето е да си търси граници. Докъде е безопасно, докъде е позволено за него самия. Примерно.
А на сегашните всичко е позволено.
И затова те са стресирани.
Добре, много е оксиморон цялото това. Защо така действа? Защо колкото повече искаме да е спокойно нашето детенце, да може всичко да си прави, защо то се стресира в такъв?
Защото реалността е създадена от граници, не от безграничност.
Можем ли да кажем, че клишето за децата на свръхбогатите, които изпадат в най-различни психични състояния след това, е подобна причината? Защото свръхбогатото дете може всичко да прави и това го е стресирало по някакъв начин, се е обърнал към наркотици.
Може да се каже, но за съжаление това е този тип възпитание, макар и в по-малка степен, е достъпно вече и за другите хора, не само за свръхбогатите. Ултралибералното възпитание прави някакво грешно. Първо обяснява детето, че е специално. После му обяснява, че може да иска всичко, само да го иска, нали, достатъчно силно. Че трябва сам да намери себе си. На състезанията в училище или извън училище от първо до последно място получават медали. Което, разбираш, всички тези елементи не са елементи на реалността. В реалността никой не ти дава медал за последно място. В реалността ти не си специален. Никой не е специален, освен за майка си и баща си, там, които го обичат. Така че, когато, нали, ги възпитаваш така като деца, те като влезат в света, когато трябва да не влезат в света, в реалността, те научават няколко неща. Че нищо не знаят за този свят. Света ги шамаросва. Първо му казва, ти не си специален. Ти не си никой. Второто, което му казва, че не може да искаш нещата, да имаш нещата само защото ги искаш. Трябва да имаш усилия, време и така нататък. Никой не ти дава медал за последно място. И когато се сблъскат с тази реалност, освен това, нали, истинската реалност, тя е различна от виртуалната. Виртуалната ти можеш да я контролираш и така.
Ами, значи, в такъв случай децата ще им е още по-лесно да се обърнат към виртуалната реалност, защото там ще получават медал.
Там ще получават медал, там имат розови очила. Този не ми хареса, просто го махаш. Той не ти е началник в службата. Или не ти е колега, който не зависи от тебе дали ще махнеш или не. Мога го блокираш просто. Нали? И всъщност това, което се случва е, че когато се наложи да навлезат в реалността, да развият истински отношения, характера се гради през трудности, не през лесни неща, цветът е твърде плашен за тях, защото е твърде непознат. Те смятат, че цветът трябва да ги обгрижва, както ги обгрижват семейството. Когато това не се случи, най-лесно е да се върнат назад. Само че ти не можеш да се върнеш назад на 18-20 години и да кажеш, вие ме гледайте, защото вече се съзнае, че не си дете. И тогава се развива един такъв психологически механизъм на развиваш фобия, тревожност или еди какво си. Кажеш, аз не мога да влеза в този свят, не мога да почна работа, докато не се оправя. Само че никога не се оправя, защото ако се оправиш, трябва да почнеш работа. Това се нарича вторична полза от симптома. Елементарен такъв психологически процес. И всъщност те подсъзнателно стоят с проблематика, за да не влезат в света, който ги плаши, защото тази проблематика им позволява да бъдат обгрижвани все още от майка си и баща си. Другото, което е, че са изключително сексуално фрустрирани. Особено момчетата.
Какво означава, че са толкова фрустрирани?
И неадекватни, тъй като когато, да кажем, началото на пубертет се прояви за пръв път сексуалния интерес, защото това е неизбежен етап в живота на всеки нормален човек, когато при нас се появеше, ние просто го научахме от улица, от приятелите и така нататък, за какво представлява всичко. Нали? Или майките и бащата ти оставят мъжа и жената интимно на шкафчето, нали? Евентуално
да я представяш. Така ли е тогава?
Нямаше откъде другия да разбереш. Най-ново да имаш карти с жени по-бански. Нали? Тоест нямаш информация и ти за този тип отношение, за това сексуално любопитство ти го задоволяваш в реалността. Нали? Сега в момента те имат достъп до океан от порнография. Аз не знам дали ще правят още порнография хората. Просто тя е достатъчно за няколко вселени, сигурно. Но те имат достъп до океан от порнография. И това е първото им запознанство, нали, с този интерес, който е събуден сексуален, естествен. И понеже мозъка не прави разлика между истина и лъжа, те преживяват неща виртуално, които никога няма да преживяват в реалността. Тоест, те никога няма да бъдат такива жени, никога няма да преживяват това, което го виждат на екрана. За това нещо. И тогава реалността им става недостатъчна като реално преживяване сексуално. Или пък или имат извратена, нали, сексуалност, или абсолютно така асексуалност, нали, в реалния свят и са активни, нали, онлайн.
Това, което се случва. Това се опитвах да го обясня на колегите, че виртуалното, тъй като ти можеш да го контролираш, можеш да го моделираш по някакъв свръх начин. Особено ако достигнем някакъв момент, в който може, както ти каза, всичките ни сетива да участват в това. Не просто през очите да възприемаме, но да възприемаме чрез чувство за допир, чувство за мирис, чувство за вкус.
Знаеш, Зукърбърг, да?
Да. Че тогава вече толкова по-лесно ще бъде да изживее човек истински сексуални взаимоотношения виртуално, че реалните отношения те ще бъдат толкова по-трудни и сложни, че въобще няма му се занимава на никого.
Не, така ще бъде. За съжаление.
Ами кой печели от това цялото нещо в такъв случай? Защото големите корпорации, нали, в момента искат активно общество, което да потребява, да им дава и те да хората, които са отгоре, да могат да са над останалите. Но ако всички сме вече един вид пленници на тая виртуалност, то какъв ще бъде смисъла за тези, които са отгоре?
Това вече е моя си така дива интерпретация и мислим по-скоро въображаема, по-скоро фантазна, но не знам доколко е близко до реалността. Но тази тенденция води до това да потребяваме физически само абсолютно необходимите неща. Водата, храната, някакъв тип дрехи и така нататък. Защото стоките, които ще ни продават, също ще бъдат виртуални. И пак сме потребители.
Ако можеш да ми направиш едно пюре, което да аз да го виждам като пуйка и да ми аромата да ми е като пуйка и да го чувствам като пуйка, мога и само с едно пюре на ден да функционира.
Знаеш, аз занимавам се с хипноза, то е едно и също.
Кажи,
смисъл,
как става?
Това е елементарно. Ние всъщност това, което правим, да халюцинираме света, ние не го възприемаме. Нали? Около нас няма цветове и форми. Нали? Няма такива неща. Около нас има електромагнитни частици, които нашите сетива интерпретират като цветове и форми. Това е елементарна физика, то не е някаква,
да,
кой знае каква конспирация или някаква така налудна теория. Така че нашите сетива се учат как да интерпретират тези вибрации в един спектър. Тоест, ние хващаме и толкова от целия спектър. Може да има ултразвук, ние не можем да го възприемем и така нататък. Инфрачервени, ултравиолетови лъчи. Нашите сетива хващат и толкова и го интерпретират по този начин. Тоест, ние непрекъснато халюцинираме света, защото, да кажем, един и същи цвят, този цвят не е един и същ за теб и за мене.
Това толкова много съм се чувал.
Да. Да, смисъл, да, ние, и когато нашето съзнание, за да може да бъдем заедно и да оцеляваме заедно социално, се научава по един и същи начин, чрез възпитание да възприема основно света. Общи граници, дали? По един и същи начин. В момента, в който нашето съзнание е под различно влияние, дали на алкохол, наркотици, такива други състояния екстазни, ние по друг начин възприемаме света. Той е същия, но за нас той е друг. Хората, които
на какво се дължи това, че части от мозъка ни примерно спират да функционират?
Не,
или...
не, той мозъка ни го не спира, просто по различен начин обработва информацията. Uh-huh. Ако един човек е шизофреник, той възприема абсолютно реален за него свят, просто е сам в този свят, затова е неадекватен в нашия.
Всъщност това, което наричаме по-готино ми е, просто мозъка ни започва по някакъв, да го наречем, по-готин начин да възприема
по-готин, някакъв път по-страшен и да травмираш. Зависи, нали, как е.
Uh-huh.
Така че, но може, ние имаме способност по различен начин да възприемаме. Това, което наричаме нормално, е средно аритметичното, което възприемаме. Всичките по един и същи начин. Така че...
Добре, хипнозата е... по какъв начин хипнозата... можем да я сравним с виртуалната реалност, с реалността, която се случва?
Хипнозата е състояние... Транса по-скоро, хипнозата е начин за търсене на това свободно трансово състояние.
Да.
Хипнозата създава, може да помогне на човека да създава много по-лесно халюцинация. Тоест обезболяването е халюцинация. Тоест да не усетиш въздействие, примерно,
uh-huh,
което се използва в медицината и така нататък, анестезия под хипноза. Това е, да си представиш, че нещо го има тук, а да го няма, нали? Това е халюцинация. Да имаш... Ние сме правили едно време, правихме едно предаване, нали, за хипноза по BTV и една от демонстрациите, които правихме, примерно, е вкусова халюцинация. Едно момче нагъваше лимон с горчица, убеден, че това не е вкусното нещо на света. Нали? Така че няма значение какво материално даваш на мозъка. Той може да обработи всяко нещо, на което така му се подаде информация, че... Информацията е достатъчна.
Добре, има ли хора в твоята работа, които са вкарали вече и технологията като помощник?
Тоест,
ако ти ме хипнотизираш само с твоите си умения и физически неща, които кажеш, би било едно. Но ако ти вече използваш хапчета, твоите физически умения, някакви машини, които по някакъв начин да ме... ти всъщност можеш... тотално още по-добре да навигираш процеса, така ли?
И да кажем, че с помощта на технологията това ще бъде много по-достъпен за всеки процес, защото няма нужда от толкова умение. Просто има технологията, ще помага, техниката ще помага.
Уху. Много страшно ми звучи това цялото.
То винаги е било така. В смисъл да... хората винаги са знаели, че има и други състояния, в които сме и по-възприемчиви, и по-манипулируеми, и са го използвали. Неизбежно.
Ами, винаги ни дават примера с жената, която е обект на тормоз в къщи, но мъжа по някакъв начин я манипулира и успява да накара да не се оплаква и такива неща.
Мисля, че в съвремето и обратния вариант не е рядък.
Аха. Защото няма нужда да е само физическо насилие, може да е психическо насилие от всяка една от страните. Добре, дай да само, моля ти, разкажи ми малко повече за хипнозата и как всъщност виртуалната реалност може да е някакъв съвременен начин за изживяване на различно, което иначе е можело чрез хипноза да се изживява.
Ами, цялата виртуална, навлизането на виртуалната технология, нали, реално всъщност е това технологизиране на процеса. Тъй като хипнозата е елементарно състояние, т.е. ние имаме съзнание, нали, съзнание и подсъзнание. ако си приемем тази метафора за айсберга, нали, малката част е над водата, огромната е под водата и те са разделени от защитни механизми. В момента, в който няма съзнание, няма и защитни механизми, той си има пряк достъп до подсъзнанието, за което няма реалност. Всичко, което преживее с него е реално. Той има огромен потенциал да създава светове и така нататък. Хипнозата е просто да има някакъв начин за работа с съзнанието. Или го приспиваш, или го претоварваш, или го упояваш, защото нали, има и там разни...
При работата ти с хора какво се използва най-често?
Приспиваш го.
Приспиваш го.
Да, или го претоварваш, нали, на от двете. Нали, за това нещо. И когато той изключи, просто няма и защитни механизми, имаш доста до потенциала на подсъзнанието да използва състояния, да променя неща. Т.е. много бързо може да се промени проблематиката, да кажем, поведението, симптомите и така нататък. Този достъп ти трябва, за да можеш да дадеш на подсъзнанието задача. Т.е. как да се чувства, как да възприема нещата. Разбираш ли? В момента, в който ти го направиш това нещо през повлияване на сетивата през виртуалната реалност, той същия процес. Не е по-различен.
Добре, ами...
Ти му даваш да усеща, да преживява, ти му даваш информацията директно. И, да. и той преживява.
Правят ли го това в момента с нас медиите и хората, които искат да ни внушат неща? По какъв начин в момента на нас, обикновените граждани на света, не само на България, ни манипулират съзнанието чрез методики, които ти ги веднага ги виждаш, като погледнеш.
Значи, като споменахме внушение, внушението е начина, по който ние комуникираме винаги непрекъснато. Тоест, ние много ни се иска тази дума няма само негативен контекст. Внушение буквално означава с думи и действия да накараш някой да повярва в нещо. И ние го имаме това като естествен механизъм. Защото когато някой те пита как си, нали, даже да не си много добре, ти му кажеш добре съм, нали, за да се почувства той добре, нали, да няма нужда да се обясняваш. Нали. Тоест думи и действия ти го караш да повярва в нещо. Ние имаме изградени естествени механизми за комуникация и тя се базира на внушението. Ние винаги сме в ролите, които внушатели, на които се внушава нещо. Това няма нужда да е злонамерено, това няма нужда да е преднамерено. Просто е така като механизъм. Другото нещо, което е, че внушението е всъщност повишена възприемчивост към идеи. Внушаемостта е повишена възприемчивост към идеи.
А т.е. ти може много лесно да влизаш в някакви... Просто защото много добре възприемаш това, което
ти се казва.
Ние това правиме,
всеки един от нас. Без да си даваме сметка.
Когато обиждаме някой, че е лесен за манипулация, всъщност той човека просто възприема адски бързо нещата.
Защото има нужда да ги възприеме, да кажем. Mm-hmm. Смисъл. Защото емоционалното му състояние в момента е подходящо. Има три закона на внушението. Те са формулирани още при 300 години от Емил Кое, повече там някъде. По които ние функционираме, които и медиите функционират. Всяко общуване се базира на тези три закона. Първият е закон за концентрация на вниманието, който казва, че една лъжа повтаряна 100 пъти става истина. Тоест, повтарянето на една идея отново и отново създава тенденция за нейното осъществяване. Така че принципът е, че съзнанието просто слуша и даже и да иска да критикува, в един момент няма сила и допуска информацията. Така че повторението е основата на всичко, на внушението. Може да видиш 2 години какво се повтаря непрекъснато.
Ами ти даже беше говорил в статията за индоктринирането. Да. Не е ли точно там, точно по този начин един от методите да повтарят, докато ни писне?
Това
да...
е единия, това е първият закон. Вторият закон е за обратния ефект. Тоест, колко повече се опитваш да направиш нещо, толкова по-трудно то се случва. Тъй като,
как би ми го дал като пример с ситуациите в момента?
Опитваш се да отхвърляш една идея отново и отново, но тя се повтаря отново и отново. Съзнанието в един момент се изморява, губи увереност, че може да отхвърли тази идея и започва да я приема.
По филмите, често като ги разпитват и като ги измъчват, не спят.
Основният фактор е времето. За да приеме човек една идея, основният фактор е времето. Просто защото съзнанието се изморява. Подсъзнанието никога не се изморява. То винаги е еднакво активно. От раждането до смъртта, може би преди и след това, никой не знае. То винаги е еднакво активно и никога не се изморява. Това, че спиме, че не го осъзнаваме, не значи нещо е спряло. Ние функционираме на пълни обороти, просто подсъзнателно. Нали? И се възстановяваме в този сън и вършим много процеси. Така че подсъзнанието тече като водопад, който никога не се изморява. Той тече по инерция. Но съзнанието се изморява. Той е то активно, то пасивно. То има сила да е на штрек и да си върши работата, понякога се изморява. Така че дай му, натискай го достатъчно време, бомбардирай го достатъчно време с определени идеи, то просто няма да издържи. И тогава тези идеи ще влезат в подсъзнанието и подсъзнанието, понеже няма страх, приема всички идеи.
В такъв случай битката на малките срещу големите е обречена на провал, защото винаги големите била. Винаги ще имат много по-голям ресурс да бомбардират съзнанието.
Да. Да. И третия закон е за доминантния ефект, т.е. по-силната емоция винаги измества по-слабата.
Най-силните са...
Първичните емоции. Страха е най-лесно така предизвиканата емоция в човека.
Кои са другите най-силни емоции?
Отвращение, радост и така нататък. Те са базисните емоции. И положителният, отрицателният спектър. Без значение.
Добре, ти гледайки така какво се случва, виждаш ли ефтините? Аз наричам някои неща, примерно в комедията, мога да разпознава веднага ефтини похвати, да, на които работят, които така. Ти виждаш ли в общественото пространство такива ефтини трикчета, които ги прилагат и ги прилагат успешно и ти се ядосваш? А как може такива елементарни неща да правите и да работят?
Винаги е било така, между другото. Така. То никога не е било по-различно. За да може да бъде... Говорихме за информация и за доктрина. Uh-huh. Това са различни концепции. Информацията е много различна от индоктринирането. Даването на информация, информирането, означава да дадеш различните гледни точки. Това е информираност. Индоктринирането означава впряга на целия ресурс за повлияване. В нашия свят това са медиите, нали? Като винаги са били, просто сега са най-мощни. Да впрегнеш целият ресурс за налагането на една идея, която трябва да бъде приета като естествена нагласа на обществото. Това е индоктриниране. Uh-huh. Така че никога не е било по-различно. Пак казвам, въпрос на време е.
То е много трудно да дадеш всички гледни точки. Аз се опитвам тук по аматьорски метод и то е толкова сложно нещо, защото първо всички са поляризирани в едната или в другата крайност. Да. И започваш да губиш последователи от двете страни, защото едните не харесват едното, другите не харесват другото. След това много често специалистът от едната страна не е такъв добър оратор, какъвто специалистът от другата страна.
Това е фактор много важен, да.
А ако ти си добър оратор срещу недобър оратор, повярвай ми, каквото и да поиска добрия срещу абсолютно недобрия, ще повлияе на хората и ще ги... Да. Как да бъде по-честно? Какъв би бил... И възможно ли е въобще по-честно и по-неутрално да се...
Не знам, аз нямам самочувствието да говоря за глобални, нали, рецепти и мисля, но това, което съм убеден, че в един, наистина, пак го повтарям, малък мащаб е възможно.
Аз се имам за по-честен, не защото обективно ще бъда, а защото се старая уж да бъда малко по.
Мисля, което се мисля, че е стъпка напред. Мисля, че най-многото, което може да направим, е да се стараеме към обективно, защото ние не можем да бъдем обективни. То не ни е заложено. Mm-hmm. Ние емоционално си имаме и емоциите, ние също сме движени, всеки от нас е движен от едни същи неща и те са емоционални. Но самия стремеж да бъдеш обективен, според мен, е максимума, който може да направим и човек трябва да го прави.
Хората не го обичат много това обективно. Представи си ти, ако дойде някой да те попита, абе как, какво мислиш? Примерно за представлението му. Най-доброто, което можеш да направиш ти за него, е да му дадеш обективна оценка, да му кажеш, ми добре, но преиграваш малко. Еми, той ще намрази. Не иска реално този отговор да чуе.
Както реалността много често е грозна и нелицеприятна, но винаги е здравословна. Истината, да кажем. Нашите отношения, колкото не се иска да сме, нали, много почтени, много честни, нашите добри отношения в този свят се дължат на повече лъжа, отколкото предполагаме. Аз тия безброй 200-300 бели лъжи на ден, които казваме. защото те са с маската за добрите отношения. Нашия мозък разпознава основни инстинкти. Нали, той разпознава размножаване, хранение и доминантност. Нали, това са основните неща, които разпознава, и ако ние останем на това ниво, не може да съществуваме, не може да оцелееме. Изяждаме храната на други, изнасилваме, убиваме. Ние не правим друго. След това, за да може да съществуваме заедно и социално, да оцеляваме и социално, ние развиваме тези социални умения, които са през неизбежните маски. Това не, няма как иначе да бъде. Аз съм сигурен, ти си гледал да, със сигурност на Рики Джервес, Изобретението на лъжата. Invention of Lying. Такъв е света, когато никой не може да лъже, всички са нещастни. Е, твоето бебе много грозно, нали? Ти за нищо не ставаш, така на тая така.
Ами, добре, в такъв случай, какво мислиш за тези хора, които стават много популярни в реалитетата? И това са типа хора, които казват винаги, аз съм такъв, каквото ми е на ума, това ми е на остата, аз съм истински, аз съм без маска. А това нещо захвалене ли е или не е захвалене?
Ако си... Не знам точно за каква дума. Ако си буклук и се гордееш, си такъв, за мен не е захвален.
Добре го каза отново. Ами, добре, а в такъв случай пък обноските, които получаваме, да бъдем любезни към другия, да гледаме да не го нараним, да гледаме да му кажем нещо положително. Това пък доколко е здравословно за обществото? Не води ли то точно към това свръхлиберално общество, което ти критикува малко по-рано?
Отново е до баланса, тъй като ние може да кажем по много начин едно и също нещо. Аз спомням, при години работих в Англия, в една доброволна организация, така започна 97-ма и имах смисъл да супервизия. Всеки там седмица, месец идваше шефа и казваше така. Каза, много сме доволни, че работим. Много ти благодаря, че си с нас. Много се радвам и всички много те харесват, че работим заедно. Как може да ти променим, как може да ти помогнем да промениш еди кое си нещо, за да работим още по-добре заедно? Което беше забележка. Но по такъв начин ти дава възможност за продължение, за развитие, за работа. Нали? Безброй похвати има, още Аристотел ги описал, нали, и древните, нали, оратори също, как да комуникираш, как да можеш по различни начини да кажеш едно и също нещо, така че хем да прекараш идеята си, хем да не отблъснеш другия.
Добре, според теб нашето общество в момента как с нещо дребно може да се подобри, малко по-добре да функционира, но реалистично, нещо, което може да бъде направено? Действително. Мисля ли си върху такъв въпрос? Каква дребна стъпка можем да направим всички ние?
Не, нямам самочувствието за такива, нали, глобални съвети. Но може би сега ми изниква това, което и в началото заговорихме относно актуалната ситуация за мене. В момента хората са стресирани, защото получават само тоягата. За мен във всяко едно отношение трябва да има и тоягата, и моркова. Тоест да има и изискването, нали, защото в едни дори лични отношения трябва да имаш изисквания към другия. Как да се отнася с тебе, как да се държи, докъде са твоите граници. Нали, махнеш ли граници, ти си, как го кажа, непригоден за това общество. Ти си като куца газела в центъра на саваната просто. Нали? Но трябва да поставиш граници за себе си, но в същото време трябва да можеш да дадеш нещо, да предложиш нещо. Нали? Така че за мен винаги между моркова и тоягата правилното поведение.
Ами, добре, моркова и тоягата. За съжаление, ние не сме нито дето можем да даваме моркови, нито които можем да даваме тояги. Общуваме от време на време с тия, които уж са в техни ръце и двата похвата. Дай да видим как да обобщим цялото нещо. Сега аз исках да разгледаме темата за разделението в България. Ние се плесвахме напред-назад, обаче мисля, че горе-долу се придържахме към тая тема и мисля, че погледнахме от различни страни на какво се дължи това разделение. Трябва ли да го приемем като нормално и да си кажем, и да, то просто сме си разделени. Трябва ли да търсим метод по някакъв начин да отидем от отсрещната страна, или трябва да го махнем и да не говорим въобще за това. Ти си имаш твоите разбирания, ти си имаш твоите, да не говорим за това, да си говорим за нещо друго.
Аз мисля, че колкото по конкретно ежедневно човек мисли, толкова по-здравословно и правилно мисли. Ако много често ние мислим, че живеем в абстрактния живот, и от това се получава страшно много проблеми. Най-много хора са загинали в името на религията, защото това са абстрактни мисли и вярвания. Ако този принцип сега трябва да го приложиме, аз прямо би го съобразил с това, че след 6 месеца, след 10 месеца, ситуацията ще е друга. Според мен, просто от такива тенденции се дават. Вече се говори за това, че този етап минава. Ще даде друг етап. Нали? Така че в този контекст, нищо, според мен за тези 6 месеца някой знае какво се направи, освен да изчакаме да минат, след което да видим какви нови отношения, какви нови неща ще ни предложи бъдещето. От друга страна, всеки сам е отговорен да прави усилията за своя кръг от познати, от контакти, от общуване. Как да може да лавира все пак. Трябва да може да се лавира. Абсолютизма е примитивно мислене. Всяко фанатично мислене е ограничено.
Ами много ти благодаря. Много хубаво ти благодаря, е това много завършване. Всъщност ти си ми човека, към когото се обръщам, когато имам нужда да ми бъде обяснено нещо, което се случва вътре в нас самите. И по много хубав начин ми обясняваш всеки път. За съжаление обаче, винаги оставам с впечатлението, че просто трябва да бъдем наблюдатели на това, което се случва. Малко буддистка сякаш е цялата философия.
Буддизм е единствената религия, която не е водила война.
Еми, малко буддистко е това, което всеки път стигаме като заключение, защото да бъдем, да наблюдаваме, да изживеем и да видим какво ще стане.
Колкото можем. Колкото може, смисъл за мен, това е рецептите. Колкото може човек, толкова прави.
Ами благодаря ти много.
Аз ти благодаря. Винаги
благодаря ви на вас, че гледахте. Пишете какво мислите. Не забравяйте, Иво е хипнотизатор. Също така работи с подсъзнанието. Винаги можете да се обърнете към него професионално, ако имате някаква нещо, което наистина ви... Всъщност, какъв тип хора да се обръщат най-много към теб? На което най-много се радваш, като помогнеш?
Най-много се радвам, когато имаме нормални отношения, терапевтични.
Ага.
В смисъл, аз не се радвам на хората, които ще дойдат като клиенти или пациенти. Аз винаги се радвам на нормални човешки срещи отношения, не на тези, които идват за работа.
Добре, добре. Ми благодарим ви много, че гледахте. Чао и до скоро, обичаме. Благодаря. Okay.